Сакратарыят па камунікацыі апостальскай сталіцы і вышэйшая нармальная школа ў Пізе заключылі пагадненне аб супрацоўніцтве ў справе сістэматызацыі аўдыёвізуальнай спадчыны папы Пія XII. Аб гэтым было паведамлена падчас круглага стала на тэму «Святы пасад у эпоху масавай камунікацыі», які учора прайшоў у Ватыканскай фільматэцы. Форум быў прымеркаваны да 60-годдзя энцыклікі Пія XII «Міранда Прорсус», прысвечанай сродкам масавай камунікацыі. Аб ініцыятыве ўдзельнічаў падзеі распавёў ксёнз прылад Дарыё Вігано, прэфект сакратарыяту па камунікацыі, прафесар Вінчэнца Барона, дырэктар вышэйшай нармальнай школы ў Пізе. Праект стаў наступным этапам пасля даследавання пад назвай «Святы пасад і кіно» падчас пантыфікату Пія XII, якое праводзіцца ў гэтым італьянскім навуковым цэнтры з 2016 года. У аснове пагаднення ляжыць упэўненасць, што ўся гістарычная аўдыёвізуальная спадчына каталіцкага касцёла 20-га стагоддзя, якая сёння захоўваецца у розных незлучаных паміж сабой месцах і да якой не заўсёды можна з лёгкасцю атрымаць доступ, калі будзе належна арганізавана і ацэнена, можа стаць выключна каштоўным рэсурсам для разумення важнай часткі сусветнай гісторыі мінулага стагоддзя. Пій XII, пантыфікат якога працягваўся з 1939 па 1958 год, шырока карыстаўся сродкамі масавай камунікацыі, пакінуўшы пасля сябе шматлікія радыёпасланні, многія з якіх маюць каштоўнасць цыклікі. Акрамя таго, гэты папа стымуляваў распаўсюджванне евангельскага паслання з дапамогай тагачасных СМІ. Менавіта ў гэты перыяд, у 1950 годзе, пачала дзейнічаць беларуская рэдакцыя Ватыканскага радыё.